Radio Okapi.
Mandeko to pesibino solo mbote na kombo ya lolaka lwa kimia lolaka okapi boku sewa sango mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akoma ki utolo biloleki mwa mosala mibale na kalemi mpona etinda ya mosala na etuka Tanganyika. Awa na mboka mokonzi Kinshasa, mwana moko wa mwasi ya mibu zomi na mibale akufa ki sima ya koswama na mbwa. Kende kusuki sana etuka Sud Kivu binama bya cooperative zomi ya epargne pe crédit bakisa pe ba banque mibale bakende ki kosala sitin na banque centrale ezomi na kati ya etuka. Solo mokonzi wa ekolo akomaki mwa mosala mibale na kalemi mpona etinda ya mosala na etuka Tanganyika. Sima ya poso moko mokonzi wa ekolo akozala na mosala mingi na bokutani bwa mbala zomi na moko ya bwa yangeli bituka ekosalema na engumba kalemi bakisa mpe bokutani bwa mbala tuku mibale na misato ya bokutani ya ba ministre bosimba ete lobi sima ya koyambama na première ministre Judith Suminwa elongo na binama bya mbula matadi na libanda ya pepo ya kalemi mokonzi wa ekolo Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo asala ki meeting oboso babato baike ba union sacré. Mokonzi wa ekolo APC yano na LNDC ya Minganga ba surgeon ete akokoba na linaka ya kolongonu ya nzoto elamu mpe ya malamu penza pona banso. Félix Tshisekedi alobaki yango na bofongoli ya mbala mitano ya congrès ya Société Mondiale Africaine mpe neurochirurgie mokolo ya mosala mibale na Kinshasa. Bazalaki ba Minganga baike ba neurochirurgien ba utaki na bamboka tuku mwambe na motoba ba sanganaki na mama ya likambo emoniseli ya sika ya molongo pona ba surji na bokutani wana ba kosala mindelo ya sika na mosala mwa ba surjien ba Afrika pe bosombitini makanisi boyebi ya mosala mpe lisusu ba sango kati ya ba surjien kuna mpe ba koyeba nini esili kosalema na bokei liboso mpe nini etikali ya kosala. Nord Kivu misala mizali kotambola na Bolembu na Kisharo sima ya bondongwani bosalama ki kati ya batomboki ba M23 na babundi ba FDLR na etando wana banzenene ke bazwami na Kisharo balobi misala mikomi kozonga na Bolembu uta mwa mosala moko moko na moko kati ya bafandi baibaki melaki na Nyamilima bakomi kozonga banzenene ke balobi ete bapunzi biloko biike bya bayimboka na babundi basimba mandoki nini ya kosimba epai na yo Denise Luke soma panda.
Mofandi moko ya Kisharo andimi siete mwa kimia emonani lelulu ye. Bitelo mosusu bazongela ki misala atako misala ya mombongo ezali kotambula malimbi. Kasi batu bazali na ino na bobangi kati na bango ete bitumba binga la lisusu kati ya ba FDLR na batomboki ba M23. Mokolo mwaposo moleki babundi ba FDLR kouta na Kasave babundisa ki esika ya M23 na Kisharo. Bitumba biye biumela ki pene ya ngonga minei esala ki ete batuba ki mao ingumba Nyamilima bo elubi nzenene ki wana. Alubi ete nantango ya bitumba oyo ba FDLR ba yibaki na bandako ba farmasi, ba magazini ipe na ba kioske ba mimaki biloko ya mutuya mino, bile ipe bibwele kasi Kisharo ezalibe kaka na maboko ya batumbuki M23 ba fandi ya binza ba lubi ete bazali komitungisa pona makambo ya libateli oyo ezaka kakutungisa lisanga na bango oyo emona na kana bitumba ezonge la kambala na mbala yango ezali kopesa nzilate na ba fandi ete bakota na bilanga na bango kubanga kayete bakukuta na bitumba kuna. Bazali kosenga ete basoda ya mapinga maikolo basili sampasi na bango. Utogoma, Denise Lukeso, Radio Kapi.
Denise Lukeso, mapanda nazali kukoba na yo, Liberata Rubumba yoko mwasi mokambi na territoire ya Rutshuru abeleli bozali bwa batomboki ba M23 na basungi na bango na groupement ya Mbinza sango eye na bolai epai na yo Denise Lukeso mapanda.
Il y a de nouveaux déplacés qui arrivent à grand nombre.
Ezali na bakimi basika oyo bazali koya ebele uta na Mbinza. Mbinza eza groupement kaka moko oyo etikalaki na maboko ya mboyangeli ya mbula matari o etando ya Rutshuru mpe lelo Mbinza pe ezali na maboko ya M23 pe bato nyonso ya Binza bazali awa na Goma basusu bakei na Uganda. Likambo oyo esali biso pasi. Tozali na mawa mingi pe na maso mana ezali mwasi nde azali moto ya liboso ya komona pasi. Yango wana tosi tosengi na mbula matari kosala maso poto kuka kuzonga na bamboka la biso, pe kosala nyoso pona kuzua bamboka nyoso oyo esi ekamatama na M23. Na binza, bamboka oyo bazwaki kalate, ezase bongo Kiseguru, Katuguru, Kisharo, Buganza, Nemilima, Ishasha, pe Nyakakuma. Bamboka nyoso wana ezali na maboko ya M23.
Sika na tikio Denise Lukeso Mapanda na zongi na mboka mokonzi Kinshasa sango e uti sekuna o ete ya Republique Democratique du Congo Pape François apesi ndingisa uta mwa mosala moko ezala kimia tukumi bale na mitano mpo bako misa Mosantu Floribert Bwananchui bin Kositi elenge mobali azala kimondimi kati ya balaik bakongo abota makami azomi na misa tosanza ya motoba ya mobu koto moko kama libwa Tukulibwa na moko na engumba goma. Babo makiye kaka na engumba wana. Na mokalo ya mwambe ya sanza ya motoba. Koto kama mibale na sambo. E lobi Vatican News. Floribert Bwananchui bin Kositi. Lelo akomi martir. Azalaki chef wa bureau na office kongole. Ya control OCC na bokuse na goma. Kuna na etuka narkivu. Epa wapi azalaki mosali. Pona kota laba marchandise mpeko manyola yango malamu toko kokiko kota na ekolo mpeko liyama na baimbo katote. Bapesa kie kanyaka pona tina ena aboyaki kasi bakendeki kuzwa yeba memaki na isika yebanite bake iko bomaye. Aboyaka kukoti sa biloko ya kopola mpe ya kobeba utaki na Rwanda biloko wana ekokaki kuboma bato baiki. Aboyaki kanyaka andimaki babo maye mpo na kubikisa lobiko lobandeko na ye bakongole. Lokola na ebisa kibino na nkotela, mwana moko wa mwasi wa mibu zomi na mibale akufaki awa na Kinshasa sima ya mbuwa kwa swaye. Yangwe salamaki ya mboya zanga na kartye mpasa de na komini ya ntele na lopango oyo mama ya mwana wana azalaki kwa sala misala okati andako. Likambu angwe salamaki mokolo mamosala moko. Nzoto ya mwana wana bakendeki kotea yango na ndako ya malili ya hospitali ya Saint Pepe na Kinkole. Babo maki mbuwa wana, mokolo ndako yepende mokolo mbuwa azaliko mwana na te. Tola ndamo ize lindo mbe moyangeli wa komini ya Ntsele na elobeli ya Babel Mpongo Masima.
Ezala ki ver 11 ande tozwa ki appel ke mbwa moko na raso babenga kabati bula bane kwa agresye in fuyete. Selon information, aza mwana ya bon ya lopango wana. I pare ke babenga ki na klasi nda eko tala mama na ye. Tango mwana asengi esika kende kose soulaje, nde a parti ya kuna mbwa wana ataka ki ye loske l'intervention ekoma ki esi aboma ki mwana parce que quand il y a une gorge la police a mona ki mania musutu te akosala si ce n'est pas au boma boa pona ko récupérer corps to meki même ko kenen hôpital mais malheureusement ici ça kufaki yango to zaki ba mesure na ba service na biso ya vétérinaire ya ko convoquer ba tunyoso bazako boko la ba mboya ya ba rat ya bongo ba yanon ko faire identifier biso peut renforcer ki ba mesure mususu par rapport ya ba décision au gouverneur et ça zwa ki ba rat ya ba mboya wana ba ko susu kuboko la bangote na vila Kinshasa pe ko tambu sa bangwa di vacation te
Tokende na Sud Kivu binama ya cooperative Zomi ya epargne mpe credit ba kisaba bank mibale na Bukavu yango esila kokanga manzambi ya kozanga misolo uta mobu koto tukumi bale na Zomi mpe tukumi bale na Zomi na mine bakinde kosala sitin oboso ba banque centrale du Congo mwa mosala mibale yambo ya zanga bongo sango ezali omono komo yo Rachel Kisembango
Nzembo ya mawape ya bianga epa ya bakambi, miyemba maki epa ya mwandambo ya baye bazo maki oboso bwa Banque Centrale du Congo o engumba Bukavu. Janvier mizo kabare, molobeli bango, atalisaki malamu makanisima bango ete ezali na Banque Centrale nde lisungi lisengeli kowuta po ya kozongi sela bango misolomia bango pambate yangonde zwami na makuki makolandela ba kooperative pe bandako ya misolo miso o ekolo bazali kusenga ba milioni tuku mitano to tuku motoba ya ba dolar. Bilaka ya mokambi ekolo bisengeli ekukisama. Bo elobiye olifalanse le peuple d'abord. Elikia ya kuzuambano efandi o Banque Centrale du Congo iyo kasibitando. Biasembo pe ya balobelibana mboka basengeli pe koti ya maboko. Mokambi Banque Centrale Congo au Bukavu atikeli yanu inso epe ya bakundi baye au Kinshasa. Uto Bukavu Rachel Kiese Paul Lakaukapi
Sangwe sobo pesi vino ezali na Ituri. Balobaka ete misolonde moboko ya bitumba. Ezali bongo na Ituri, kolandana na bakambi, ba société civile na etuka, boti moliwolo ezali kosunga, ete bitumba, bisilate na basimba mandoki, bazwami na Ituri. Mingi penza na territoire a Irumu, pe na eya Djugu, epai wapi, bafuti sakaba mpako mpe bantako, tango na kolanda mbula matari. Epe kisa, baye, bazali ko timo la wolo mpe makele na etuka ena. Jean-Claude Lokidile.
Ezali masanga ya babundi, FRPI, MAPI, Zaire, Kodeko, FPIC pe maimai, baye bako konza etandwa ko timo la makele nda kisa omboka, dala, mbiju, yedi, bavi, nizi. Baye banso bako timo la makele, basengeli ko futa mpako, na ko pesaka yoko eteni ya wolo. Konza na mayebisi ya bakambi ya si civil, bako operative leka zomi, ezali ko zwa lisungi ya mosolo, ko uta ba exploitant chinois, baye bako sali la mamashini ya binene mineni. Basali mombongo bana ya mboka shini ba wako futa mosolo ya mutuya epaya bakambi ya masanga ya babundi. Yangonde ee kusunga bango kosoma bibundeli po ya kukoba kosala mobulu. Bayangi listuwe civili wetuka Ituri basengi na mbula matari kotele misapo ya matango mosala kotimo la wolo na kozalaka mosala kuzongi sabo kondialeta utobunya. Jean-Claude Loki, Dile, Radio Kapi.
Matondi mingi awande suki basango tulengila kikopesa binu na tongo alelo totombeli binu ya mbo ya zanga elamu.